Hermannsson andsvar í fyrra sinn.
Hæstvirtur forseti, það hefði farið öllu betur á því að sá þingmaður sem hér talaði síðast og virtist hafa einhverjar áhyggjur af því að umræður hér í þinginu myntu á ræðukeppni hefði nota ræðutíma sinn til þess að lýsa skoðun sinni á því máli sem hér liggur fyrir og rökstyðja sína afstöðu í stað þess að fara mörgum orðum um afstöðu annarra án þess að það væri byggt á öðru heldur en hans eigin hugarórum. Og ræðuna að öðru leiti vil ég segja það að hún hefði þetta sómt sér ágætlega sem leiðir að skrif í þjóðviljanum á sokkabandsárum háttvirts þingmanns hér fyrir 20-30 árum, en hún átti voða lítið erindi í þessa umræðu og var ekki til þess fallin að styrkja þann málefnalega grundvöll sem tillagan hér, sem hér er til umræðu, byggir á. En ég vildi spyrja háttvirtan þingmann Mörð Árnason sem greinilega er stuðningsmaður þessara tillögu, þó að ekki hafi kannski verið þetta greina heita sannfæringu fyrir þeirri afstöðu í hans máli. Þá vil ég spyrja hann hvort að það veki honum ekki einhverjar áhyggjur í þessu máli að tillagan gengur eftir því sem hún verður best skilin út á það að láta eins og ákvörðun hæstaréttar í ógildingarmálinu hafi aldrei átt sér stað. Allt yfirbragð málsins, allt innihald málsins er með þeim hætti að það er gert ráð fyrir því að fyrirkomulag stjórnlagaráðs verði það sama og stjórnlagaþings átti að vera. Og ég spyr háttvirtan þingmann hvort hann hafi engar áhyggjur af því að verið sé að fara á svig við niðurstöðu hæstaréttar að þessu leyti.
Þá svo